parti politique bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan majorité kunda ani association fêtière ani convergence de force républicaine mun ye fêtière baw ye olu le faralen ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka nin coalition ici coalition pour le Mali. Coalition in ma kɛ mɔgɔ kama a ma kɛ contre M5 coalition kɛlen don pour défendre nos institutions. Il faut que ce soit clair. An bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan pour que jamana bɛ se ka basigi cogo min na o de y'an ka objectif ye. Réunion bɛna daminɛ plan d'action bɛna kɛ donc o bɛɛ la an bɛna o fɔ aw ɲɛna o don wɛrɛ ye an bɛna conférence k'o la k'a fɔ aw ɲɛna an bɛna baaraw kɛ cogo min na an bɛna o fɔ. An b'a fɔ maliyɛn tɔw ye ani an ka adhérents de rester mobilisés d'être vigilants kɛlɛ ko tɛ jamana ko de don i y'a faamu.
Fatumata Sakho, vice-coordinatrice de la CFR, Convergence des forces républicaines. An bɛ kɛnɛ min kan wulada in na i y'a ye kɛnɛ in kun denfaya bɛ cɛmɔgɔ Sangare bolo donc an ye fɛn dɔ de sigi jɛkulu dɔ sigi ko coalition pour le Mali an b'o kɛnɛ de kan yan a y'a ye an kun y'an ka convergence créé donc politikiw fana kun bɛ minnu bɛ majorité présidentielle la a bɛ fɔ min ma ko majorité plurielle bɛɛ c'est-à-dire COFOP, EPM, FSDSAP, ani FDP Malikura, ani ARP, c'est-à-dire majorité plurielle, fin fèbega, politique fèbega, jamanatiki du koroma dondo. Olu de faralanyon kani société civile, ka fin d'os ginotro ko coalition pour le Mali. Coalition akli, dona nata, coalition akli na te dore, flatter sabate kelendo, Mali donka sika kuma, komi jamanatiki alanyi ni chugomna. An fana bo logique de kono. Ko sigi ka fɔ ye damu ye an bɛɛ ka duwawu kɛ mali ye a kelekura siɲɛ caman mɛ a kana bin a kana bɔn an ka laɲini o de ye an ko an bɛ jamanatigi kɔfɛ an bɛ institutiɔn sutenu donc an tɛ se ka bɔ institutiɔn ni o sutenuli kadiri kɔnɔ.